1972, ato e nisin garën për emërimin presidencial. Fituesi që del nga to merrhov dhe vëmendje mediatike, por historia tregon se kjo nuk është gjithmonë për parësi. Te Partia Republikane, tre të nominuar presidencial kanë fituar në Iowa, te Partia Demokratike, 7. Te Republikanët, vetëm një president, George W. Bush, ka fituar në tubimet e tilla në Iowa, te Demokratët, ndërkaq, dy fitues të Iowa's janë bërë president, Jimmy Carter dhe Barack Obama. Aktualisht janë 11 demokratë që synojnë të bëhen kandidat presidencial të partisë. Sipas sondazheve të opinionit, Bernie Sanders, senator nga Vermonti, dhe Joe Biden, ish-nën president, janë në mesin e kandidatëve kryesor. Elizabeth Warren, senatore nga Massachusetts, është një tjetër kandidatë që po ashtu del mirë në sondazhe. Disa kritik me gjithatë thonë se rëndësia e Iowa's është mbivlerësuar. Tubimet në Iowa shpesh kritikohen edhe për pjesëmarrjen e popullsisë kryesisht të bardhë dhe në këtë mënyrë thuhet se nuk e përfaqësojnë gjithvendin. Të tjerë thonë se këto tubime ndryshën nga zgjedhjet paraprake u kërkon njerëzve të jenë të pranishëm fizikisht për disa orë. Sipas Unionit të Lirive Civile Amerikane, kjo e bën pjesëmarrjen të vështirë për njerëzit që nuk kanë ose nuk mund ta përballojnë kujdesin për fëmijët, për njerëzit me aftësi të kufizuara, për njerëzit që nuk kanë transport ose për njerëzit që punojnë në mbrëmje. Pas Iowa's, zgjedhjet paraprake do të mbahen në New Hampshire më 11 shkurt, në Nevada më 20 shkurt dhe në Karolinë të Jugut më 29 shkurt. Më 3 mars do të jetë super e marta, kur zgjedhjet paraprake mbahen në 14 shtete. Konventa kombëtare demokratike, në të cilën do të zgjidhet kandidati presidencial, do të mbahet më 13 deri më 16 korrik, ndërsa zgjedhjet presidenciale më 3 nëntor.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasadori rus në Beograd, Aleksandar Bosan Harchenko, tha se Rusia do të përfshihet në negociatat midis Serbisë dhe Kosovës nëse merr një ftesë të tillë nga Beogradi. Pa Rusinë dhe pa miratim nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, marrëveshja midis dy vendeve nuk vjen në shprehje, tha Harchenko për mediat në Beograd. Ai tha se Rusia gjithmonë ka qenë në favor të bisedimeve midis Beogradit dhe Prishtinës, por shtoi se ato e shqetëson dëshira për zgjidhje të shpejtë. Harchenko tha se nuk janë të sakta kritikat se Rusia nuk do zgjidhje dhe se përmes Serbisë dëshiron të ruajë ndikimin në rajon. Interesi i Rusisë gjithmonë ka qenë vazhdimi, në këtë rast rifillimi i bisedimeve, tha Harchenko, raporton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Ish-ministri i Brendshëm i Shqipërisë, Sajmir Tahiri, ka angazhuar një kompani amerikane për të komunikuar me komunitetin politik dhe ato të inteligjencës në Shtetet e Bashkuara. Angazhimi i kompanisë Stone Strategic Solution nga ana e zotit Tahiri është raportuar te Departamenti i Drejtësisë bazuar në legjislacionin e njohur si Akti i Regjistrimit të Agjentëve të Jashtëm, FARA. Raportimi i lobimit është i detyrueshëm me ligj në Shtetet e Bashkuara. Sipas dokumentacionit të regjistruar në FARA, zoti Tahiri ka angazhuar kompaninë amerikane për të ndihmuar në komunikimet me anëtarët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Departamentin e Shtetit, Departamentin e Drejtësisë dhe Komunitetin e Inteligjencës në lidhje me dorëheqjen e tij nga qeveria dhe çështjet që ndërlidhen me betejën e tij ligjore në Shqipëri. Në dokumentacion me sjera shpërmenden fushatat e kënsh informimit dhe pretendimeve të rreme në media që në shënjestër kanë zotin Tahiri. Numri i njerëzve të vdekur nga shpërthimi i një koronavirusi në Kinë arriti në 361 pasi Komisioni Kombëtar i Shëndetit në provincën Hubei raportoi të hënën për 57 viktima të reja. Në total janë mbi 17.200 njerëz të prekur nga kjo sëmundje në gjithë Kinën. Hubei, vendi ku sëmundja është raportuar për herë të parë në muajin dhjetor, është izoluar pothuajse tërësisht, gati të gjitha rrugët dhe transportet publike janë mbyllur. Të dielën viktima e parë nga koronavirusi jashtë Kinës është raportuar në Filipine. Rusia, Britania dhe Suedia janë në mesin e vendeve të fundit që i kanë konfirmuar rastet e para me këtë koronavirus. Koronavirusi në Kinë, që është një familje viruseve, është identifikuar si 2019 në COV. Ai shkakton ethe, kolitje, gulqim dhe vështirësi në frymëmarrje. Kryeministri Britanik Boris Johnson i ka vërtetitur arsyenimet e tij për marrëveshje tregtare me Bashkimin Evropian, duke thënë se shteti që udhëheq ai nuk ka nevojë të ndjekë më rregullat e Brukselit. Johnson ka bërë thirrje për marrëveshje për tregti të lirë të stilit të Kanadas. Shefi negociatori i BE-s për këtë çështje, Michel Barnier, e ka konsideruar këtë ofertë ambicioze. Sipas marrëveshjes tregtare BE-Kanada, shumica e tarifave në importe janë të eliminuara, ndërsa ende ekzistojnë kontrollet doganore. Bisedimet për tregti në mes të Britanisë dhe BE-s pritet të nisin në muajin mars, derisa qasja e bllokut evropian ndaj negociatave duhet të miratohet nga të gjitha vendet anëtare. Mbretëria e Bashkuar është larguar zyrtarisht nga BE-ja të premtën në orën 23 sipas kohës lokale. Diplomati evropian Josep Borrell dhe ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif janë takuar sot në Teheran me qëllim të uljes të tensioneve lidhur me programin bërthamor të Iranit. Borrell po viziton për herë të parë Iranin, prej se ka marrë pozitën e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe sigurisë, dhe pas rritjes së tensioneve në mes të Washingtonit dhe Teheranit për shkak të vrasjes së një generali iranian nga forcat amerikane më 3 janar. Borrell pritet të takohet edhe me presidentin iranian Hassan Rouhani dhe kryeparlamentarin Ali Larijani. Tensionet mes Iranit dhe SBA-s janë përshkallëzuar edhe pas largimit të Washingtonit më 2018 nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore në vitin 2015. Misioni i Borrellit synon të ulë tensionet dhe të kërkojë mundësi për zgjidhje politike për krizën aktuale, ka thënë zyra e tij. Argumentet përfundimtare në gjykimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump pritet të nisin sot në Senat. Senatorët që janë antar jurie dhe vendosin nëse do ta shkarkojnë ose jo presidentin nga detyra, do të kenë mundësi të flasin deri më 5 shkurt. Votimi për të dënuar ose liruar presidentin do të mbahet po atë ditë rreth orës 16:00 sipas kohës lokale. Në muajin dhjetor, dhoma e përfaqësuesve e Shteteve të Bashkuara, e udhëhequr nga demokratët, e ka fajsuar Trumpin për shpërdorim të detyrës dhe pengim të drejtësisë. Akuza formale e demokratëve thotë se Trumpi ka shfrytëzuar kompetencat e zyrtare për t'i bërë presion qeverisë Ukrainës që të ndërhyjë në zgjedhjet në SBA në favor të përfitimit të tij personal. Sipas akuzës, Trump më pas ka bërë përpjekje ta fshehë këtë skem duke penguar punën e Kongresit. Trump e mohon çdo keqbërje. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.